Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu sekalian, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali akan kita lanjutkan pelajaran dari kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Masih pada pembahasan hadis ke-25. Kita baca kembali hadisnya, yaitu hadis dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. "Wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum." Ketika datang waktu salat, maka salah seorang di antara kalian hendaknya mengumandangkan azan. "Walya ummukum akbarukum." Dan hendaknya yang mengimami kalian adalah orang yang senior di kalangan kalian. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di terkait dengan fikih azan dan iqamah. Sedikit ada yang belum kita baca di sini. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Setelah azan disunnahkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, "Idza adzana al-mu'adzin falyakul bimithli ma yaqul." Kalau kalian mendengar muadzin sudah mengumandangkan azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. "Summa yusalli alayya." Setelah itu kata Nabi, "Bersolawatlah kepadaku." Ya, maka ini dalil bahwasanya setelah selesai mendengarkan azan, disunahkan mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun salawat di sini maksudnya adalah salawat masing-masing, bukan jama'i, bukan berjamaah, dan juga dengan suara yang lirih. Oke, sebagaimana kita menjawab muadzin ketika azan, kata Nabi, siapa yang mendengar muadzin, maka jawablah, ucapkanlah sebagaimana yang muadzin ucapkan. Kita menjawab azan keras apa lirih? Jahar atau sir? Jawabannya sir, lirih. Ya, ketika muadzin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita jawabnya lirih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai La ilaha illallah, maka kita pun jawabnya lirih, La ilaha illallah. Setelah itu kata Nabi, "Thumma salli alayya." Setelah itu bersalawatlah kepadaku. Maka juga lirih salawatnya. Sebagaimana menjawab azan lirih, maka bersalawat juga lirih. Ya, itu dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Dibaca sendiri-sendiri dan suara lirih, bukan bersama-sama dan juga bukan dengan suara yang keras menggunakan toa, menggunakan mikrofon, bukan. Ini praktek yang keliru. Wa yaqul, setelah itu Nabi membaca doa setelah azan, yaitu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmuda alladhi wa'adtah. Ya Allah, Rabbnya, ya Allah, Engkaulah yang memiliki dakwah yang sempurna ini, panggilan yang sempurna ini. dan juga engkaulah yang memiliki salawat yang didirikan. Datangkanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah, dan berikanlah kepada beliau maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji, alladzi wa'adtahu, yang engkau janjikan. Hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, hadisnya sahih. Adapun tambahan lafaz innaka la tukhliful mi'ad, ya, setelah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dalam sebagian riwayat ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak akan mengingkari janji. Tambahan ini diposisikan oleh para ulama. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani mengatakan ini tambahan yang syadz, tambahan yang nyeleneh, yang syadz, bertentangan dengan riwayat-riwayat lain yang lebih sahih, sehingga ini tambahan yang dhaif, tidak perlu dibaca. Namun sebagian ulama seperti Syekh Shu'aib Al-Arnaud rahimahullahu taala mensahihkan tambahan ini. Demikian juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menghasankan tambahan ini. Maka Allah a'lam, sependek yang saya telaah, tambahan innaka la tukhliful mi'ad ini tambahan yang syadz, tambahan yang dhaif, maka seharusnya tidak perlu dibaca. Namun kalau ada orang yang membacanya, kita tidak ingkari, kita toleran, karena ini masalah khilafiyah ijtihadiyah dalam masalah status tambahan hadis. Syekh bin Bas menghasankan, Syekh Shu'aib Al-Arnaud mensahihkan. Maka kalau ada yang baca innaka la tukhliful mi'ad, maka kita tidak ingkari. Setelah itu thumma yad'u li nafsihi, setelah membaca doa setelah adzan, kemudian memperbanyak doa untuk diri sendiri. Nabi mengatakan bainal adzani wal iqamati da'watun la turad, antara adzan dan iqamah doa tidak tertolak. Antara adzan dan iqamah adalah waktu mustajab doa, ya, maka ini yang harusnya dikerjakan, yaitu memperbanyak doa, bukan solawatan, bukan. Yang ada sunnahnya adalah membaca solawat setelah adzan, itu membaca Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya tadi, sendiri-sendiri dengan suara lirih, bukan solawatan bersama-sama dengan suara keras, apalagi dengan solawat-solawat yang tidak ada asalnya, ya, bahkan sampai komat. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, cukup sudah, atau minimal Allahumma sholli ala Muhammad, selesai. Sesimpel itu, ya, shalawat setelah adzan sendiri-sendiri dan lirih. Kemudian tadi setelah baca doa setelah adzan, memperbanyak doa li'annahu min mawatinil ijabati allati yambagi al-muda'i qasdaha, karena antara adzan dan iqamah adalah waktu yang mustajab doa yang hendaknya diseriusi oleh orang yang mau berdoa. Ya, tentunya kalau ini tidak ada sholat rawatib yang mu'akkadah. Kalau ada sholat sunnah rawatib yang mu'akkadah, maka sholat sunnah dulu, seperti sholat qobliyah subuh, sholat qobliyah zuhur. Maka dianjurkan untuk sholat rawatib dulu, baru setelah itu berdoa. Sholat qobliyah subuh 2 rakaat, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Baru setelah itu memperbanyak doa sampai iqamah. Asalnya memperbanyak doa atau berdoa dengan mengangkat kedua tangan, hukum asalnya ini dianjurkan. Namun andaikan tidak mengangkat kedua tangan juga tidak apa-apa. Kalau misalnya jeda antara adzan iqamah 15 menit, Ustaz, kalau saya mengangkat tangan 15 menit pegel, Ustaz, ya sudah enggak apa-apa. Tidak perlu mengangkat tangan, tapi doanya terus, doanya lanjut. Ya, tidak berarti tidak mengangkat tangan kemudian berhenti berdoa. Ya. Tangan turun tapi lisan, mulut tetap komat kamit berdoa sampai iqamah. Nah, ini sunnah-sunnah terkait dengan adzan. Kemudian al-jumlatu tsaniyah, kata Syekh Sa'di, Kalimat pada hadis yang kedua atau frase yang kedua, qauluhu wal ya ummukum akbarukum. Hendaknya yang mengimami kalian adalah orang yang paling senior di antara kalian. Al akbar di sini tidak mesti orang yang lebih tua. Tidak mesti orang yang lebih tua. Sebagaimana dalam hadis, al barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan ada pada akabir, akbar, orang yang akbar di antara kalian. Maka di sini bukan berarti keberkahan itu ada pada orang yang lebih tua. Kadang ada orang tua-tua keladi. Ya, semakin tua semakin jadi. Semakin tua semakin banyak maksiat. Maka orang seperti ini enggak berkah. Kata para ulama, keberkahan di sini pertama keberkahan ilmu. Ya, artinya al-akabir di sini orang yang senior dalam masalah ilmu. Artinya dia berilmu dan dia ngamalkan ilmunya. Inilah yang membawa keberkahan. Yang kedua baru akabir atau akbar dalam masalah usia. Tentunya lebih utama kalau dia berilmu dan dia sudah sepuh, usianya sudah banyak. Ini lebih utama lagi. Dia sudah sepuh, usianya sudah banyak dan dia juga berilmu dan ngamalkan ilmunya. Maka orang ini orang yang penuh berkah. Tapi andaikan hanya salah satu saja, maka ilmu yang lebih diutamakan. Makanya ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika masih di bawah 20 tahun, beliau sudah menjadi ulama besar, sudah berfatwa dimanapun beliau singgah, maka ulama-ulama itu ngaji sama Al-Imam Al-Bukhari walaupun masih di bawah 20 tahun, termasuk ulama-ulama yang sudah sepuh-sepuh. Maka Al-Bukhari itu akabir, walaupun masih muda tapi akabir, akbar, orang yang senior, senior dalam ilmu. Maka demikian juga dalam hadis ini, ya, wal ya ummukum akbarukum. Hendaknya yang mengimami kalian adalah yang paling akbar, maksudnya yang paling senior dalam masalah ilmu. Sebagaimana nanti akan disebutkan dalam hadis yang lain. Fihi wujubu salatil jama'ati wa anna aqallaha imamun wa ma'mumun. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini, berdasarkan hadis ini, hendaknya atau wajib salat jamaah, ya, salat jamaah hukumnya wajib. Karena kata Nabi wal ya ummukum, menggunakan lam amr. Ya, di sini ada kata-kata wal ya ummukum dengan lam amr namanya, yang menunjukkan perintah. Hendaknya kalian mencari imam akbarukum, yang lebih tua, yang paling senior. Zain ada perintah mencari imam, berarti maksudnya disuruh untuk sholat jamaah. Makanya salah satu dalil tentang wajibnya sholat jamaah bagi laki-laki. Kemudian wa anna aqallaha imamun wa ma'mumun. Sholat jamaah yang paling minimal itu imam dan makmum, dua orang. Dua orang sholat jamaah sudah sah, sudah mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Demikian juga sholat Jumat. Ya, ini pendapat yang rajih. Ada khilaf di antara ulama tentang berapa minimal jumlah peserta sholat Jumat. Sebagian ulama mengatakan dua orang sudah sah. Sebagian ulama mengatakan tiga orang. Sebagian ulama mengatakan 10 orang. Sebagian ulama mengatakan 40 orang. Dan dalam masalah ini tidak ada dalil yang sharih. Tidak ada dalil yang tegas yang menetapkan berapa minimal jumlah orang sholat Jumat. Syekh As-Sa'di mengatakan minimal 2 orang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan minimal 3 orang. Yaitu satu jadi imam dan khatib, dua jadi makmum. Wallahu a'lam, ya, ini masalah khilafi ijtihadiyah. Bagi yang mengatakan sholat Jumat minimal 2 orang, ini pun punya landasan yang kuat. Di antaranya hadis ini, wal ya ummukum akbarukum. Maka sholat Jumat 2 orang, andaikan jenengan ada di tengah hutan, di pedalaman, hanya ada 2 orang, sholat Jumat sah. Satu jadi khatib, satu jadi makmum. Wa annal aula bil imamati aqwamuhum bimaqsudil imamati. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya yang paling utama untuk menjadi imam adalah orang yang paling kuat, orang yang paling layak untuk menjadi imam dari segi ilmu dan kemampuan. Kama tsabata fi sahihi, sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ya ummul qaumu aqra'uhum likitabillah. Hendaknya yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling aqra. Ya, aqra dari kata-kata qara'a. Berarti aqra, ya qara artinya membaca. Aqra berarti yang paling bisa membaca. Membaca apa? Kitabillah, membaca Al-Qur'an. Maka ini yang paling utama. Ya, jadi tadi kalau kita kompromikan dengan hadis tadi, waliya ummukum akbarukum. Hendaknya yang mengimami kalian adalah yang akbar, yang senior di antara kalian. Maksudnya senior dalam ilmu, terutama ilmu baca Quran. Ini bukan berarti senior dalam usia, karena kalau kita cocokkan dengan hadis ini, hadis yang kedua, Nabi katakan hendaknya yang mengimami satu kaum adalah yang aqra, yang paling pintar baca Quran. Berarti akbar dalam hadis yang pertama maksudnya akbar fil ilmi, senior dalam ilmu. Fa in kanu fil qiraati sawaun fa a'lamuhum bis sunnah. Kalau dalam masalah bacaan semua orang tingkatannya sama, levelnya sama, maka pilihlah yang paling berilmu terhadap as-sunnah. Pilihlah yang paling banyak ilmu agamanya. Yang tahapan kedua ilmu juga. Yang berarti akbar tadi, akbar fil ilmi, yang lebih diutamakan. Ya. Ya, saya ulang lagi tadi, kalau ada orang yang dia ilmunya tinggi, kemudian usianya juga sudah banyak, ini lebih utama, ini paling utama. Sudah sepuh dan ilmunya pun tinggi, syekh. Tapi kalau tidak ada yang seperti ini, maka utamakan yang lebih berilmu, walaupun masih muda. Ya, jadi kalau yang berilmu saja dengan yang tua saja, lebih utama mana? Lebih utama yang berilmu saja walaupun belum tua. Berdasarkan hadis yang kedua ini, kata Nabi, yang mengimami hendaknya yang paling akra, yang paling pintar baca Quran. Kalau enggak ada, maka yang paling berilmu terhadap as-sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawaun fa aqdamuhum hijratan wa islaman. Kalau dalam masalah ilmu mereka semua sama, maka utamakan yang lebih dahulu hijrahnya atau lebih dahulu masuk Islamnya. Dalam riwayat Al-Asaj bin Qais disebutkan ada tambahan yang lain. Wa in kanu fil islami sawaun fa akbaruhum sinnan. Kalau dalam masalah masuk Islam mereka semua sama, maka yang paling tua, yang paling banyak usianya. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka ternyata usia itu tingkatan yang kesekian gitu ya. Jadi pertama kemahiran baca Quran, yang kedua banyaknya ilmu, yang ketiga yang paling duluan hijrah, yang keempat yang paling dulu masuk Islam, yang kelima baru masalah usia. Ya, maka yang lebih utama adalah yang paling mahir baca Quran. Namun hadis ini, hadis yang kedua ini, Nabi mengatakan ya ummul qaumu aqra'uhum bi kitabillah. Hendaknya yang mengimami suatu kaum adalah yang paling akra. Sebagian ulama mengatakan akra di sini bukan pintar baca Quran, tapi akra di sini maksudnya adalah ahfad, yang paling banyak hafalannya, yang paling banyak hafalannya. Oleh karena itu dalam hadis ya tentang puasa Ramadan atau tentang Al-Quran, Nabi mengatakan as-siyam wal Quran yashfa'ani li sahibihima. Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat kepada sahibu, kepada orang yang ahli Quran dan ahli puasa. Kata Syalbani, ahli Quran itu maksudnya orang yang hafal Quran, bukan hanya bisa baca. Orang yang hafal Quran. Kenapa? Karena orang yang bisa baca, kalau dia tidak hafal, enggak bisa jadi imam. Kata Nabi, hendaknya yang mengimam satu kaum adalah orang yang paling aqra bi kitabillah. Orang yang paling aqra. Kalau aqra di sini kita maknai bisa baca, bisa baca Quran, tapi dia enggak hafal Quran, apa yang mau dibaca? Atau ngimaminya pakai mushaf gitu. Nah, maka kata Syalbani ini menunjukkan bahwasanya aqra di sini maksudnya ahfaz, yang paling banyak hafalannya. Oleh karena itu kita tambahkan lagi, orang yang paling utama menjadi imam, kalau ada yang pintar baca Quran dan hafalannya banyak dan usianya banyak, sudah sepuh, ini yang paling utama. Ya, hafalannya banyak, kemudian ilmunya atau pintar baca Quran, mahir bacanya, kemudian usianya juga sudah sepuh. Maka ini yang paling menjadi pilihan utama. Kalau tidak ada yang seperti itu, ya maka cari yang paling banyak hafalannya. Yang paling banyak hafalannya, walaupun bacaannya tidak terlalu tahsin, tidak terlalu indah. Yang penting dia banyak hafalannya. Kalau ada yang hafalannya banyak dan bacaannya tahsin, tentu ini lebih utama lagi. Tapi kalau hanya salah satu saja, maka pilih yang lebih banyak hafalannya. Kalau hafalannya sama, ya baru ya yang paling bagus bacaannya. فإذا كانوا متقاربين كما في هذا الحديث كما في هذا الحديث الأولى منهما أكبرهما. Kalau dalam semua hal di atas mereka sama semua, dalam masalah bacaan Quran, hafalan, ilmu, hijrah dan masuk Islamnya sama, maka baru pilih yang paling tua. فإن تقديم الأكبر مشروع في كل أمر طلب فيه الترتيب. Karena mengedepankan atau mengutamakan orang yang lebih tua, ini adalah perkara yang disyariatkan dalam semua perkara yang membutuhkan urutan. Idza lam yakun lis-saghiri mazidu fadlin. Kalau orang-orang lebih muda tidak punya keutamaan tambahan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kabbir kabbir. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kabbir, utamakan yang tua. Kabbir, utamakan yang tua. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau, kalau dalam empat atau lima perkara tadi sama, baru utamakan yang tua. Dan dalam semua perkara, kalau jenengan misalnya ngantri di minimarket, ya, maka jenengan utamakan orang yang lebih tua, yang lebih tua yang sudah sepuh suruh duluan. Monggo Pak, jenengan duluan saja. Oke. Kalau ngambil nasi untuk buka puasa, nanti jenengan amalkan ini ya. Utamakan yang sepuh dulu. Monggo Pak ini nasinya. Yang masih bocil-bocil, yang masih muda-muda belakangan. Utamakan yang sepuh dulu. Ya. Ngantri minuman, utamakan yang sepuh dulu, suruh duluan. Ini ajaran Islam. Kata Nabi, kabir, kabir. Utamakan yang tua, utamakan yang tua. Dalam semua perkara, utamakan yang lebih tua. Kemudian saya ingin tambahkan lagi faedah lain dalam masalah memilih imam. Disebutkan dalam kitab Umdatul Talib, ya, kitab fikih madhab Hambali, al-ula bil imamah al-aqra. Orang yang paling utama dalam menjadi imam adalah yang paling bagus atau paling banyak hafalan Qur'annya. Kemudian al-alimu fiqh salatihi, orang yang paling berilmu tentang fikih salat. Kemudian thummal afqahu, yang ketiga orang yang paling berilmu secara umum. Jadi tingkatan pertama adalah yang paling mahir baca Quran atau paling banyak hafalan Qurannya. Yang kedua, orang yang paling berilmu tentang fikih sholat, spesifik fikih sholat. Yang ketiga, berilmu secara umum. Dia paham hadis, dia paham fikih, dia paham tafsir, ya, maka dia lebih diutamakan. Yang tingkatan yang ketiga. Yang keempat, thummal asan, kemudian baru yang lebih tua. Thummal ashraf, kemudian tingkatan yang kelima, orang yang paling dimuliakan. Orang yang paling dimuliakan, seperti misalnya ada Pak Lurah gitu ya, atau Pak Dukuh, atau Pak RW, atau Pak RT. Maka itu lebih dikedepankan menjadi imam. Ya, kalau tadi ya, kalau tidak ada yang lebih pintar baca Quran, tidak ada yang berilmu, tidak ada yang lebih tua, semuanya mirip-mirip. Maka kalau di sana ada Pak Lurah misalnya, Pak Lurah selalu ngimami. Kalau di sana ada Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, Pak Lurah, maka Pak Lurah maju. Kalau di sana ada Pak RT, Pak RW, kemudian Pak Dukuh suruh maju. Kalau di sana ada Pak RT, Pak RW, Pak RW suruh maju. Kalau hanya ada Pak RT, ya sudah Pak RT maju. Kalau tidak ada mereka, adanya ketua takmir misalnya, ketua takmir maju. Jadi al-ashraf, orang yang paling dimuliakan. Thummal atqa, kemudian orang yang paling soleh, yang paling banyak ibadah. Jadi kalau tidak ada yang tadi-tadi, semuanya sama, maka pilih yang paling soleh. Kalau semuanya enggak ada yang soleh, thumma man qara'a, kemudian diundi. Jadi seperti itu ya. Kalau semuanya bejat-bejat semua, yang enggak ada yang soleh, sudah diundi. Mana yang menjadi imam? Kemudian juga dalam hadis disebutkan al-a'immatu min Quraisyin. Imam itu hendaknya dari orang Quraisy. Maka di sini juga ada keutamaan, ya. Bahwasanya orang yang keturunan Quraisy, keturunan Ahlul Bait, hendaknya dia lebih diutamakan menjadi imam kalau ada. Dan ini tingkatan yang kelima tadi, al-ashraf, ya. Jadi yang pertama itu aqra, yang paling pintar baca Quran atau banyak hafalannya. Yang kedua, yang paling berilmu tentang fikih sholat. Yang ketiga, yang paling berilmu secara umum. Yang kelima, yang paling tua. Yang keempat, yang paling tua. Yang kelima, al-ashraf. Al-ashraf di sini diantaranya adalah ahlul bait. Kalau ada ahlul bait, keturunan ahlul bait, maka dia lebih diutamakan untuk menjadi imam. Berdasarkan hadis tadi, al-a'immatu min Quraisyin. Imam itu hendaknya dari orang Quraisy. Hadis riwayat At-Tayalisi disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang keenam tadi yang paling soleh, ya, kemudian yang ketujuh mengundi. Kemudian wa sahibul baiti wa imamul masjidi ahaqqu. Orang yang menjadi penduduk lokal, sahibul bait, itu ahaqqu, lebih berhak daripada pendatang. Penduduk lokal lebih berhak menjadi imam daripada pendatang. Wa imamul masjidi ahaqqu. Dan imam masjid yang ditunjuk oleh warga, oleh masyarakat untuk menjadi imam, dia juga lebih berhak. Wa hurrun wa muqimun wa basirun aula min diddihim. Dan orang yang merdeka lebih berhak daripada hamba sahaya. Orang yang mukim lebih berhak menjadi imam daripada musafir. Orang yang melihat, yang matanya sehat, lebih berhak daripada orang yang tidak melihat. Ini beberapa aturan ya dalam memilih imam. Namun aturan ini kalau kita lihat realita di masyarakat kita, aturan ini lebih relate dengan para pengurus masjid. Artinya pengurus masjid hendaknya memilih imam tetap dengan kriteria-kriteria tadi. Karena biasanya masjid di negeri kita ada pengurusnya, dan biasanya imam itu ditentukan oleh pengurus. Nah, maka kriteria tadi itu lebih relate, lebih akan berlaku untuk para pengurus masjid ketika mereka memutuskan siapa yang menjadi imam. Adapun kalau jenengan menjadi makmum, menjadi pendatang, menjadi jamaah, maka manut kepada apa yang sudah diputuskan oleh pengurus masjid. Artinya yang lebih berhak adalah imam rotib, imam tetap yang ada di masjid itu. Mau dia ilmunya kurang, mau dia masih muda, ya, mau dia bacaan Qur'annya gak terlalu bagus, mau dia hafalannya gak terlalu banyak, kalau dia imam rotib, maka dia lebih utama menjadi imam. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "La ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi." Tidak boleh seseorang maju menjadi imam ketika sudah ada imam tetap di suatu tempat. Fi sultanihi, di tempat kekuasaan dia. Di tempat dia menjadi imam. Wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idznihi. Dan enggak boleh duduk ketika bertamu ke rumah orang, duduk di bangku kesayangan pemilik rumah. Enggak boleh illa bi'idznihi, kecuali dengan izin dia. Artinya apa? Artinya illa bi'idznihi ini juga berlaku untuk yang sebelumnya, ya. Enggak boleh seseorang menjadi imam di tempat orang lain illa bi'idznihi, kecuali dengan izin dia. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan jenengan enggak boleh sembarangan maju menjadi imam atau memajukan orang lain menjadi imam padahal dia bukan imam tetap. Padahal sudah ada imam tetap di masjid itu. Kalau sudah ada imam tetap di masjid itu, maka imam tetaplah yang berhak untuk menjadi imam, apapun keadaannya. Dia mengatakan tadi, la ya'umanna ar-rajulu ar-rajula ala sultanihi. Enggak boleh seseorang menggantikan orang lain di tempat kekuasaannya, artinya menjadikan menggantikan dia menjadi imam, enggak boleh. Kata Nabi, enggak boleh. Nah, jadi apa yang tadi kita sebutkan, kriteria-kriteria tadi yang lebih aqra, ya, yang lebih afqah, yang lebih ahsan dan seterusnya, ini untuk pengurus masjid. Ketika mereka sedang rembukan, sedang musyawarah memilih imam-imam tetap di masjidnya. Atau bisa juga di masjid-masjid yang sering dilalui musafir. Masjid-masjid yang tidak punya imam tetap, yang dilalui musafir, banyak orang bergelombang-gelombang sholat jamaah di sana. Nah, ketika jenengan mampir di masjid itu, kemudian ingin membuat sholat jamaah, maka gunakan kriteria tadi. Pilih imam yang paling bagus bacaannya atau paling banyak hafalannya, atau yang paling berilmu, ya, atau yang paling duluan Islamnya, atau paling tua, atau paling dimuliakan, atau paling soleh, atau diundi, ya. Kalau di masjid yang dilewati musafir, kemudian jenengan ingin bikin jamaah, nah, baru ketika itu terapkan kriteria tadi. Adapun kalau masjid-masjid yang ada di kampung-kampung, ya, di kota-kota yang sudah ada imam tetapnya, yang sudah ditentukan oleh pengurus masjid, ya sudah, jangan onek-onek lagi, ya. Jangan di otak-atik lagi. Kalau memberikan saran boleh kepada pengurus masjid. Jadi kalau sudah ada imam tetapnya, enggak boleh jenengan ganti tiba-tiba atau jenengan maju, enggak boleh. Kalau jenengan merasa imamnya kok ini bacaannya kacau, bacaannya banyak salahnya, banyak lahannya, atau imamnya orang bodoh, enggak ngerti fikih sholat, maka apa yang jenengan lakukan? Yang jenengan lakukan harusnya memberikan saran dan kritik kepada pengurus masjid. Ya, bukan tiba-tiba ditarik, kamu orang bodoh. Ini ada ustadz di sini, jangan. Ini barbar sekali. Jangan, jenengan enggak bisa baca Quran. Ini sini ada korek di sini, jangan. Ini cara barbar. Ya, ini akan menimbulkan keributan di masjid. Kalau jenengan merasa imam tetap di masjid itu bacaannya kacau, bacaannya rusak, atau dia orang jahil, enggak paham fikih sholat, maka berikan masukan kepada pengurus masjid. Ngapunten Pak, jenengan ketua takmir nggih, saya ingin memberikan saran. Tadi saya sholat kok imamnya rasa-rasanya bacanya banyak kerusakan. Ini bisa mempengaruhi keabsahan sholat kita. Nah, demi kemaslahatan banyak orang, ada baiknya dirembuk lagi ya, tentang imam tetap di masjid ini, seperti itu. Nah, ini cara yang elegan, cara yang hikmah. Jangan main ganti gitu ya, jangan main maju, jangan. Ya, kemudian Syekh Abdurrahman bin Asad As-Sa'di mengatakan, "Wa idza tarattabat as-salatu bi imamin wa ma'mumin fa innama ju'ila al-imam liyutamma bihi." Kalau sudah ada makmum, sudah ada imam, salat jamaah sudah akan didirikan, maka ketahuilah bahwasanya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Ini berdasarkan hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari ya. Nabi mengatakan, "Innama ju'ilal imam liyutamma bihi." Imam dijadikan imam untuk diikuti. "Fa idza kabbara fakabbiru." Kalau dia bertakbir, maka bertakbirlah. Ya, maka ini menunjukkan wajibnya mengikuti imam. Wajibnya iktimam. Iktimam itu mengikuti imam. Yang namanya mengikuti imam, maka tidak boleh barengi. Ini pertama, nggak boleh gerakannya bareng dengan imam. Yang kedua, tidak boleh mendahului. Kalau bareng saja nggak boleh, apalagi mendahului. Karena imam dijadikan imam untuk diikuti, kata Nabi. Diikuti artinya imam duluan gerak, baru makmum setelah itu gerak. Itu namanya mengikuti. Fa idza kabbara kabbara min waraihi, wa idza raka'a wa sajada wa rafa'a tabi'ahu min ba'dihi. Kalau imam bertakbir, maka makmum bertakbir di belakangnya. Kalau imam ruku, sujud dan naik dari sujud, maka imam, maka makmum mengikuti setelahnya. Tabi'ahu min ba'dihi, mengikuti setelahnya. Wa yunha an muwafaqatihi bi af'alis shalah, dan terlarang barengi imam. Kata beliau, terlarang barengi imam, gerakannya bareng dengan imam atau hampir bareng. Enggak boleh. Wa amma musabaqatul imami wa taqaddumu alaihi fi ruku'in aw sujudin aw khafdin aw raf'in fa inna dhalika haramun mubtilun lis-shalah. Adapun mendahului imam, baik dalam ruku atau dalam sujud, baik dalam turun atau naik, maka ini hukumnya haram dan membatalkan sholat. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, yang secara makna bahwasanya barang siapa yang mendahului imam, maka batalat sholatuhu, batal sholatnya. Gak boleh mendahului imam. Sebagian ulama mengatakan kalau mendahuluinya itu satu rukun, ini makruh. Kalau sampai dua rukun baru batal. Jadi kalau misalnya imam dari i'tidal mau sujud, imam masih proses sujud, makmum sudah sujud, nah, ini mendahului satu rukun. Imam masih proses sujud, makmum sudah sampai sujud, sudah di bawah, maka ini makruh, belum sampai batal. Tapi kalau imam baru mau sujud, makmum kok sudah bangun, nah ini batal sholatnya, ya, batal sholatnya. Makmum sudah duduk di antara dua sujud, ini mendahului dua rukun, maka batal sholatnya. Ala kulli hal, tadi barengi enggak boleh, mendahului juga enggak boleh. Yang benar adalah mengikuti, artinya biarkan imam bergerak dulu, baru setelah itu makmum. Fayu'maru al-ma'mumuna bil-iqtida'i bi-imamihim. Nabi SAW memerintahkan kepada para makmum untuk iqtida', untuk mengikuti imam. Wa yanhauna 'anil muwafaqati wal musabaqati wa takhallufi al-katsir. Dan terlarang, atau Nabi SAW melarang para makmum untuk barengi imam atau mendahului imam atau berbeda dari imam. Nah, ini beda lagi. Tidak boleh juga berbeda dari imam. Misalnya apa? Misalnya imam itu sujud. Kemudian setelah dia sujud, dia bangun, duduk di antara dua sujud. Makmumnya masih sujud terus, memperlama sujud. Imamnya sudah bangun, makmumnya masih sujud yang lama. Ini juga tidak boleh, hukumnya makruh. Tidak sampai membatalkan sholat. Atau yang paling banyak terjadi, imam sudah salam, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah salam. Makmumnya masih tahiyat terus lama. Ini banyak terjadi. Ini hukumnya makruh. Tidak sampai batal, enggak sampai dosa, tapi makruh kurang utama. Karena kita disuruh tadi kata Nabi, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Maka ikuti imam. Kalau imam selesai salam, kita salam. Ya. Imam bangun dari sujud, kita bangun dari sujud. Kalau jenengan ingin memperlama sujud nanti, kalau sholat sunnah sendirian. Kalau sholat malam silakan diperlama. Kalau sholat berjamaah maka ikuti imam. Ya, perhatikan di sini, dalam sholat jamaah ada pelajaran tentang kebersamaan. Ada pelajaran tentang persatuan. Ada pelajaran tentang kedisiplinan. Ada pelajaran tentang tepos liro. Banyak pelajaran dalam sholat jamaah. Kalau jenengan ingin berlama-lama, jenengan masih kuat, sholat nanti sendiri, sholat lail, ya, sholat tahajud. Kalau sholat jamaah, maka ikuti imam sebagai pemimpin. Karena mungkin imam memandang kemaslahatan ada orang yang sudah sepuh, ada orang yang sakit, ada anak kecil, mungkin ada ibu hamil, gak bisa lama-lama. Ya, maka itu pelajaran, tepos liro. Kita merasakan apa yang orang lain rasakan, kebersamaan, persatuan, keseragaman, ya, kepemimpinan, organisasi. Banyak pelajaran dalam sholat jamaah. Jangan egois. Fa in kanu itsnaini fa aktsara fal afdalu an yasifu khalfahu wa yajuzu an yaminihi. Kalau sholat jamaah ada dua orang atau lebih banyak, maka kata beliau yang utama adalah satu orang di depan, satu orang di belakang. Satu orang depan, satu orang belakang, lurus. Atau kata beliau, boleh juga satu orang, ya, imam di sebelah kiri, makmum di sebelah kanan, sejajar. Ya, tidak lebih belakang, tidak. Ini posisi kalau cuma dua orang. Au an janibaihi, atau kalau tiga orang, maka makmum ada di sampingnya, sejajar. Warrajulul wahid yasifu an yaminil imam. Tapi kalau makmum cuma satu, ya, afwan, atau kata beliau, kalau makmumnya tiga, maka yang utama adalah imam di depan, makmum dua di belakang. Ya, imam depan, makmum dua di belakang. Atau makmum di depan, atau imam di depan, kemudian di samping kanan kiri makmum kalau bertiga. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama imam di depan, makmum dua di belakang. Atau imam kemudian samping kanan kirinya makmum. Ini posisi kalau tiga orang. Kalau dua orang kata beliau, ar-rajulul wahid yasifu an yaminil imam. Kalau makmum cuma satu, sholatnya cuma berdua, maka makmum di sebelah kanan imam, sejajar. Ya, tidak lebih belakang, tidak, sejajar dengan imam. Kalau hanya dua orang. Ustaz, kalau lebih belakang boleh enggak, Ustaz? Kalau lebih belakang boleh-boleh saja, tapi kurang utama. Ya, jadi ini imam, belakangnya makmum. Cuma dua orang. Makmumnya agak lebih belakang. Ini kurang utama, walaupun boleh-boleh saja. Ya, sah-sah saja. Tapi yang utama, yang benar adalah imam dan makmum sejajar. Ini sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas. Ya, ketika Abdullah bin Abbas melihat Nabi sholat, maka Abdullah bin Abbas ikut sholat. Sama Nabi ditarik. Ditarik dari belakang supaya Abdullah bin Abbas ada di sebelah kanan Nabi sejajar. Ya, Abdullah bin Abbas masuk sholat ke sebelah kiri. Sama Rasulullah ditarik supaya Abdullah bin Abbas di sebelah kanan Nabi sejajar. Wal mar'atu khalfar rajuli, dan wanita itu di belakang laki-laki. Nah, kalau suami istri sholat, maka posisinya depan belakang. Posisinya depan belakang. Imam depan, suami depan, istri belakang, lurus. Awir rijali, kalau laki-lakinya banyak, maka imam, kemudian laki-laki, kemudian di belakangnya baru wanita. Wataqifu wahdaha, illa idza kana ma'aha nisa'un fa yakunna karrijali fi wujubi al-musadafah. Kalau perempuannya satu, maka tadi susunannya imam, kemudian jamaah laki-laki, kemudian perempuan satu sendirian. Kalau perempuannya banyak, maka imam, jamaah laki-laki, kemudian jamaah perempuan. Ini sebagaimana yang kita terapkan. Wa in waqafa ar-rajulu al-wahidu khalfal imam aw khalfas saffi li ghairi udhrin batalat salatuhu. Kemudian kalau ada orang yang bersendirian di dalam saf tanpa udzur, maka batal salatnya. Jadi ada larangan tentang bersendirian di saf. Kalau ada saf pertama penuh, kemudian saf kedua kosong, datang orang mengisi saf kedua tersebut sendirian, maka ini perlu dirinci. Kalau ada orang lain yang akan datang, ya kalau ada orang yang akan datang, tunggu dulu, jangan sholat dulu. Kalau dia sholat, sholatnya batal, karena dia bersendirian di saf. Dia tunggu dulu orang sampai dia datang, kemudian ada dua orang atau tiga orang, baru dia mulai sholat, sehingga dia tidak bersendirian di saf. Tapi kalau saf satu sudah penuh, saf depan sudah penuh, kemudian datang orang sendirian di saf kedua, dan tidak ada orang lagi, cuma dia yang mau sholat, di tempat wudu gak ada, di luar gak ada orang, maka ini boleh, karena ada udur. Ini boleh, tidak batal sholatnya. Jadi bersendirian di saf ini dirinci, kalau ada udur, maka boleh dan tidak batal sholatnya. Tapi kalau tidak ada udur, tidak diperbolehkan. Apalagi ketika di saf depan masih ada yang kosong, ya. Saf depan masih ada yang kosong, tapi dia malah sholat di saf kedua sendirian. Ini yang rajih batal sholatnya. Wa 'alal imami maqsudul imamati minal jahri bitakbiri fil intiqalati wa tasmi'. Dan wajib bagi imam untuk berupaya mengeraskan suaranya ketika takbiratul ihram atau takbir intiqal atau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wa minal jahri fil qiraati al jahriyah, dan juga membaca surat-surat dengan suara keras dalam salat-salat yang jahriyah. Wa 'alaihi mura'atul ma'mumina fi taqaddumi wa ta'akhuri wa takhfifi ma'al itmam. Dan hendaknya juga seorang imam itu memperhatikan kondisi makmumnya. Apakah mempercepat salat, ya, ketika sudah waktunya segera sholat, misalnya setelah adzan langsung qomat, boleh kalau imamnya memandang itu lebih maslahat. Setelah adzan langsung qomat, boleh kalau imamnya merintahkan. Atau ta'akhur, dia tunda. Tundanya berapa menit, tergantung keputusan imam. Mau 10 menit, mau 15 menit, ya mau 20 menit, mau 30 menit, silakan. Ya tergantung keputusan imam. Maka imam hendaknya melihat maslahat mudarat. Ya kalau misalnya memang ini kondisi hujan deras, jamaah sudah kumpul semua, ya sudah, sholatnya dipercepat saja setelah adzan qomat, biar segera pulang, ya biar segera pulang ke rumah bisa menghangatkan diri. Atau kalau misalnya jamaah belum pada kumpul nih, sudah ditunggu 10 menit, ya masih 2 orang, 3 orang, 15 menit baru 4 orang, 5 orang, ya masih pada di rumah, masih pada di luar, maka imam hendaknya tunda dulu, nanti qomatnya nanti, sampai kumpul semua baru qomat. Dan juga hendaknya takhfif, imam memperhatikan kondisi makmum untuk meringankan sholat atau tidak. Apakah sholatnya dengan baca surat-surat pendek atau surat panjang? Lihat kondisi makmum. Nabi mengatakan, "Idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif." Kalau kalian mengimami orang lain, maka ringankanlah. Fa inna fihim al-maurid, al-ajuz, an-nisa. Karena kata Nabi, di antara mereka mungkin ada orang sakit, mungkin ada orang tua, mungkin ada wanita, maka hendaknya ringankan. Eh jangan dumeh ini imamnya qori gitu ya, hafidh, hafal Quran, kemudian dia baca surat panjang-panjang, jangan. Kalau dia sholat sendirian, dia sholat tahajud, silakan panjang-panjang. Tapi kalau dia menjadi imam, dia perhatikan kemaslahatan makmum. Kalau ada orang sepuh, kalau ada orang sakit, kalau ada anak-anak, ada ibu-ibu, ya, ada ibu hamil apalagi, maka hendaknya baca surat pendek-pendek saja, kemudian durasinya jangan terlalu lama. Ya, baca dikitnya subhanarabbil a'la, agak dipercepat. Ya, supaya meringankan makmum. Namun tetap itsmam, ya, tetap menyempurnakan semua rukun-rukunnya, enggak boleh terlalu cepat. Ya, jangan dumeh ingin meringankan makmum tapi sholatnya menjadi tidak sempurna. Ya, menjadi tidak tumakninah, karena tumakninah adalah rukun sholat. Kalau tidak tumakninah maka sholat menjadi batal. Tumakninah itu minimalnya adalah sempat membaca satu zikir, kemudian anggota badan sudah menepati posisinya masing-masing. Contoh ketika ruku, tumakninah dalam ruku adalah sempat membaca subhanarabbil azim satu kali minimal. Kemudian posisi badan sudah menempati posisi ruku walaupun sebentar. Itu minimalnya tumakninah. Kalau orang dari berdiri, kemudian dia mau ruku, belum sempat menempati posisi ruku, ya, baru 45 derajat, sudah i'tidal. Maka ini tidak tumakninah. Sholatnya bisa batal. Ya, ini mesti kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan fikih memilih imam, ya, juga fikih posisi makmum dan imam tadi, ini bisa kita amalkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita sosialisasikan kepada masyarakat kita, terutama pada para pengurus masjid, ya, sehingga sholat berjamaah yang kita lakukan di kampung-kampung kita ini lebih berkah, lebih banyak pahalanya, lebih sempurna. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.